kubuye i-executive ye-ward abangu-10 bezombikela ngodawethu uJabulani Sibanda bekhona ngale embiriya ebethuse lokunye okumangalisayo izakhamizi sele zethukile esithi bona kafuna ukuzwa umuntu ozabeze kwenza umhlangano e-MDC njalo osebhuka baxotha abantu elayinini abantu abasupport i-MDC njalo abantu be-MDC yizinja imgodoyi ozavela aphikisane laye uyamanzisa yena njalo yena nxa yede khuluma khonoku abadaxa sebethule nxa yede hlabela ingobo bangayivumi wasephakamisa isandla engani uyazenwaya efunta etshengisa abantu ini ipistoli yakhe kade eyifakile ebrugweni so ezakhamuzi zakhe zaqhuqha okunye okumangalisayo wayezeke afuna ukuzwa njengento ye-MDC
zonke manje izakhamizi zingaphi sezibalekile zabuya kuwe pho kuzathwana
babekhaba ukuzongitshela nanjengoba ngiyimi omkhulu wabe ngibe ngibakhangele ukuthi lapho sesiyethukile asisakwasi senzeni ngowomunye othi uhabe wagqibela amabhuku e-structure esibayele emqubeni zokuthiwe uyabuya ezotshontshwa ngujabulani Sibanda embulala ngowathi ukhulumile wathi yena vele uyabulala
kambe ujohn nxa sithi uyabulala angabulala umuntu yini kumbe ekwethusela nje
hhayi uyethusela nje phela umntu akebulala umuntu uyethusela phela abantu yikuthi nje abadala baphinde kuvuke konkwana ewegugrawundi ukuthi njengoba bake babulawa nxa bebona umuntu ezephinde eveza ipistoli esithi yena umuntu abamazi kade eseyewele phansi so base baqhuqha okunye okumangalisayo kodwa babakwasi uyethusela ngathi manike sizafunda kuyena nakustudio yinike izibindi ukuthi vele ingeyisaba ukuthi abanye sibanda uyethusela ungawukhuluma lokhu akusanto azayenza yena
izakhamizi lezi zizabuyela yini ngikhaya
hayi kubuya sezinike izibindi ngathi kazibuyeli ngolabo sengifonele uchairman wami uthaba ngamtshela ngodaba lolo ukuthi kulo daba olunje selenziwa ngujabulani Sibanda kodwa sengizisa ngathi kazibuyele emakhaya azo zilindele ukuzobulawa bangayesabi ngavele bona bafa kudala.